20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 15. je avgust 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana. Danas aktuelno. Najprije vijesti dana. Svjetejši patrijarh Irinej služio danas u manastiru Slanci. U hramu Svetog Spasa na Toploj obilježena slava zaštitnika grada Herceg Novog. Preosvećeni vladika Teodosije služio u Banjskoj. U besjedi poručio: hvala predsjedniku što se sjetio naših svetinja, ali ne hvala za riječi nedostojne onoga koji je na čelu naroda. Arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, u svom odgovoru predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na teške riječi kojima vrijeđa preostale Srbe na Kosovu, kaže između ostalog: predsjedniče, da li baš nikoga nema u Đakovici? Na trgu od Ćirilice sinoć održano veče Desanke Maksimović, govorili Milica Bakrač i Novica Đurić. U Herceg Novom počela zamjena postojećih i postavljanje novih tabli turističke signalizacije. Nove table ispisane ćirilicom i na engleskom jeziku. Vladika Pakračko-slavonski Jovan služio pomen svetim novomučenicima, mučenički postradalim 1942. godine.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Povodom dana u kojem se naša Sveta crkva molitveno sjeća prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi posvećenoj svetom arhidijakonu Stefanu u manastiru Slanci. Pri kraju svete liturgije svjetejši patrijarh Irinej je poveo vjerni narod u litiju oko hrama, a na kraju prerezao slavski kolač kojeg je prinijela manastirska obitelj. Na kraju je svjetejši patrijarh besjedio o svetom prvomučeniku Stefanu i prenosu njegovih svetih moštiju. U besjedi je kazao da je Stefan, iako mlad, imao ljubav prema Bogu, te ga nije bilo strah da izobličava jevrejske vođe.
Svugdje je Gospod, braćo, i u našim domovima, i u našim poljima, i u našim radnim mjestima, ali posebno se Gospod osjeća i doživljava blagodat njegova u svetim hramovima njegovim. A hramovi su domovi Božiji. A kada su to domovi Božiji, to su i domovi naši. Pa je otada najprirodnije i Gospodu najmilije da se narod sabira u svete hramove. Naravno, da ne zaboravi da Gospod svugde i na svakom se mjestu Bogu može moliti, jer je Gospod prisutan svugde u ovome svetu. Nema mjesta da se kaže tu nije Bog, nego ovde na zemlji. I ono što vidimo očima svojim, sve je to delo Božije, a kada je to delo Božije, onda je Gospod prisutan svugde. Zato se molimo svugde, svakom mjestu, ali i u svetim hramovima, kada se sabiramo i skupljamo, da se zajednički Bogu pomolimo. I danas slavimo prvog arhidijakona i prvog mučenika Hristovog, svetoga Stefana. Bio je on jevrejim poreklom, ali je živio u tom vremenu i imao tu posebnu priliku da i očima svojim postane Hrista. i da ga zavoli svim bićem svojim, svom dušom i svom srcem njegovim, iako je bio vrlo mlad, sav se predao Gospodu svome.
Slava zaštitnika Herceg Novog svetog arhidijakona Stefana obilježena je danas u hramu Svetog Spasa na Toploj. Liturgiju je služio jeromonah manastira Savina, otac Makarija, a prisustvovali su brojni građani kao i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić i potpredsjednica Danijela Đurović sa saradnicima, saopštavaju iz opštinske službe za informisanje. Jeromonah Makarije je prisutnim vjernicima uputio poruke mira koji treba da nađemo u sebi i čuvamo.
Da li hoćemo Boga ili nećemo? Vrlo jednostavno. Slao je proroke. Gospod pošalje proroka u neki narod. Pošalje Božjeg čovjeka i uzdigne ga u toj sredini. A ljudi odgovaraju na to. Ili proganjaju i teraju tog čovjeka jer im smeta, jer ih ometa u njihovim zlim naumima, ili ga prihvataju i postaju narod Boži. Tako su arhidijakona Stefana kamenovali oni koji su trebali da prihvate i shvate da je on Boži čovjek. Oni su nakoškali narod. Vođe u onom vremenu, fariseji, koji su bili i intelektualna elita onoga vremena, oni su bili i sveštenici, oni koji su služili oltaru Božije, ali nažalost u to vreme okamenilo je srce njihovo i nisu vidjeli da pred njima stoji jedan Božiji čovjek. I zato Gospod i kaže, tvrdovrati i neobrazovani srce su ljudi koji ne žele da prime Duha Svetog.
Prisutnima se obratio i protojerej Stavropor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik Hercegnovski, koji je istakao značaj saradnje sa gradskom upravom na očuvanju vjerskih objekata koji su vječno i neprolazno nasljeđe Herceg Novog. Vladari, kraljevi su gradili hramove i gradove jer grad nije samo ono što se uzda u vojničku stražu nego i u silu Božju. Nijedan grad koji se duhovno ne utemelji ne može opstati bez tih temelja, mnogi su veliki gradovi razoreni. Zato mi blagodarimo upravi ovog grada, oni su na tragu svojih predaka, oni slave slavu svojih predaka. Onaj koji hoće da bude prvi treba da služi svima. To je radio kralj Tvrtko koji je krunisan na moštima Svetog Save. To je radio i Stefan Vukčić Kosača, suosnivač grada. To su radili mnogi gradonačelnici ovog grada. To danas radi i Stevan Katić, onaj koji služi svima nama na dobro ovog grada, poručio je otac Radomir i čestitao praznik. Predsjednik Katić je ponosan što grad održava svoju tradiciju i običaje Njegoševe istinske Crne Gore. Program proslave bit će nastavljen večeras na tvrđavi Kanli Kula, gdje će od 21 sat biti održano veče ruskih i srpskih narodnih pjesama i igara. U okviru trga od Ćirilice sinoć je na trgu Hercega Stjepana na Belavisti održano veče Desanke Maksimović posvećeno 120. godini od rođenja ove velike pjesnikinje. O njenom životu, putu i neprolaznom poetskom dijelu govorili su Želidrag Nikčević i Milica Bakrač. Desanka Maksimović je uspjela ono što je polazilo za rukom samo najdarovitijima, da ostvari dijelo koje je slojevito, a prijemčivo, koje je zavičajno, nacionalno utemeljeno i opšte ljudsko, koje je široko popularno, a opčinjavajuće neiscrpno, rekao je Nikčević.
Neko reče da ima stvari koje u životu ne treba zaboraviti, a među njima je i poneka od pjesama Desanke Maksimović. Zamislite samo kako to, koliko je to precizno i tačno. Ćosić kaže da je Desanka ime našeg pjesništva i našeg rodoljublja i naše narodne prosvete i lirske čarolije i pameti našeg jezika. plemenitosti i duševnosti, naravno, srpske lirike. Sa dušom sestre, zaljubljenice, sa srcem junaka i hajduka, sa umom narodnih mudraca, vrednoćom ratara i kućanice, savjesnošću učitelja i posvećenošću monahinje, sad bi Desanka rekla, nisam vam ja nikakva monahinja, živjela je za poeziju, a poezijom je službovala svim ljudima i svome rodu srpskome.
Pjesnikinja Milica Bakrač istakla je da je Desanki rodni kraj, srpski jezik, živi vedar, očuvan, neoskrnavljen za njenog života profesorskim i akademskim znanjem, njegovan, poetskom formom, uzdignut do savršenstva, a opet jasan, namijenjen svima onima kojima je Desanka srcem i dobrotom svoje duše pripadala.
Reko smo, ljubav prema svemu što nam pripada nije nacionalizam, već prosto ljubav i poštovanje. Ako danas mi ovdje u Crnoj Gori pišemo o srpskom jeziku na ćirilici, ako pišemo o Njegošu, o Svetom Savi, o Kosmetu, o Nemanjićima, o Rusiji, da li je to ljubav? Jeste, i to jedna od najčistijih vrsta ljubavi koja jedino može da nas spase i sačuva kao narod. Desanka Maksimović nije žalila da pruži takve svoje ljubavi neophodne svakom istinskom i istrajnom pjesniku kome je ikoliko stalo do opstanka sopstvenih korijena.
U drugom dijelu večeri na Trgu od Ćirilice otvorena je izložba tapiserija i pastela Tromostovje gospođe Sofije Ćuk di Garofani, profesora Akademije primijenjenih umjetnosti u Parizu. Izložbu je otvorio naš ugledni teoretičar i publicista Đorđe Malovrazić. Početkom ove sedmice u Herceg Novom počela je zamjena postojećih i postavljanje novih tabli turističke signalizacije. Nove table su ispisane ćirilicom i na engleskom jeziku, saopšteno je iz opštine Herceg Novi. Projektno rješenje je izradila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novoga, zasniva se na postavljanju turističke signalizacije na značajnim ulaznim pravcima u grad kao i na mjestima pogodnim za pružanje informacija o turističkim lokacijama.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Banjska, povodom slave crkve posvećene svetom prvomučeniku i arhidjakonu Stefanu. Sasluživalo mu je 20 sveštenoslužitelja, a sabrao se i veliki broj vjernog naroda. U svojoj besjedi vladika Teodosije je rekao da činimo i da i ono malo što je ostalo nestane sa ovih prostora, a to nije dobro i nije od Boga. Zato moramo biti jaki i svjesni da znamo da je mnogo toga paradoksalno u crkvi Hristovoj. Ono što je pred ljudima veliko i časno i značajno, pred Bogom nije, rekao je vladika Teodosije.
Hteo bih da istaknem i lični prilog našeg predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića, koji je posjetio ovu obitelj i koji je sam zaželeo da se ova sveta obitelj obnovi. I mnogi su drugi ovdje dali svoj prilog, i domaći i strani, i Bog samo zna njihova imena. I hvala im za sve to. Hvala našem predsjedniku što se sjetio naših svetinja, i ne samo ovdje, nego drugom mjestu, ali ovdje sa ovog mjesta hoću da kažem, ne hvala mu za reči koje upućuje ovih dana Srbima i našoj crkvi na Kosovu i Metohiji. To nisu reči nade, to nisu reči kršćanima. One nisu dostojne onoga koji je na čelu ovoga naroda. Zašto plašiti malo stado? Ako nam Gospod daje silu i hrabri nas, i u najteže vrijeme se obnavljamo, i ne samo ovdje u Banjskoj, nego i u Prizrenu, i u Deviću, i u Arhangelima, i u Đakovici. Svuda se obnavljamo. I nije bitno koliko nas ima danas. Bitno je ko smo mi i šta predstavljamo mi danas na ovom prostoru. To je za nas pišene najbitnije. A nije sila i moć od ovoga sveta, od ljudi ovoga sveta. Sila je Božja. I Bog može da učini ono što ljudi ne mogu da učine. I zato teško nam je kad čujemo koga ima u Đakovici. Da li bi mi živjeli danas u Đakovici? Pa živimo, evo, tu je igumanija, tu su sestre. U Đakovici se služi sveta liturgija, jer to nije dovoljno u ovom vremenu. Od tog malog semena Gospod će učiniti da se umnožimo onoliko koliko je njegova volja, ali da mi ne merimo šta je pred Bogom veliko i brojno, a šta je malo. To nemamo pravo da činimo, braće i sestre.
Arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, juče je na svojoj Facebook stranici odgovorio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na teške riječi kojima duboko vrijeđa preostale Srbe na Kosovu i Metohiji i one koji bi željeli da se vrate. Predsjednik Srbije juče je svojim govorom već otpisao Srbe u Đakovici i ne samo u Đakovici, već svuda južno od Ibra, pogazio je nade i snove izgnanika. Odgovor Arhimandrita Save prenosimo u cijelosti. Za Đakovicu ne mogu da mu oćutim. Danas je predsjednik Srbije u direktnom TV prenosu iz Vojno-tehničkog instituta u Žarkovu izjavio i sljedeće: a ko od vas hoće u Đakovici da živi? Je li ima ikoga od vas? Ja neću. A je li ima ikoga od vas? A nema nikog, nema nikog, ali je to vjekovna srpska zemlja koju ćemo da čuvamo 5000 godina, ali nema ni jednog Srbina i ko će da ode tamo. Kraj citata. Kao čovjek i monah koji sa svojom bratijom živi u manastiru Dečani, koji je 5 puta oružano napadan nakon rata od strane albanskih ekstremista, iako me zlonamjernici nazivaju borcem za nezavisno Kosovo, duboko sam povrijeđen, ali ne lažnim optužbama protiv sebe, jer Bog zna i narod zna ko su dečanski monasi, već dubokom nepravdom koja je nanesena našim hrabrim Srpkinjama u Đakovici i svim onim prognanim Đakovčanima koji bi se rado vratili u Đakovicu, da im u toj namjeri ne oduzimate i posljednju nadu vi koji bi sa albanskim vođama da dijele Kosovo i Metohiju i natjeraju preostale Srbe u progonstvo i otpišu ih kao suvišak. Ako niste znali, znajte, gospodine predsjedniče, u hramu, a sada manastiru Presvete Bogorodice u Đakovici, već godinama žive 4 starice, hrabre Srpkinje, igumanija Teoktista Kastratović, monahinja Joanikija Spajić, Vasiljka Perić i Nada Isailović, o kojima brine naš vladika Teodosije, i monasi manastira Dečani. One su preživjele i paljenje svoje crkve i kuće u pogromu 2004. a sada žive u obnovljenoj kući i mole se u crkvi koju redovno posjećuju desetine i stotine vjernika, posebno o većim praznicima. Đakovčani ne zaboravljaju svoj rodni grad i svoju crkvu, uspenija Presvete Bogorodice, i često dolaze u posjetu kao i mnogi drugi i Srbi i stranci koji, za razliku od onih koji ih otpisuju, brinu o ovim staricama i dive se njihovoj istrajnosti. Te starice su junakinje našeg vremena, koje svojim hrabrim postojanjem u svom rodnom gradu izobličavaju bestidne neistine onih koji ne mare za svoje građane i otpisuju ih kao statističku grešku, i koji uporno pokušavaju da ubijede narod Srbije da treba da se odrekne i najvećeg dijela Kosova i Metohije i nas koji ovdje živimo. Ubjeđujete Srbe da ih se odreknu, ne samo zemlje koja nam je svima oduzeta velikim doprinosom režima, kome ste vjerno služili kao ministar dezinformisanja, već da se odreknete živih ljudi i građana koji za vas i one koji dijele vaše mišljenje očigledno ne postoje. Gospodine predsjedniče, ako vi i vaši slijepi poslušnici nijeste spremni da odete da živite u Đakovicu, razumijem, ljepše vam je u Beogradu, ali pustite one koji hoće tamo i ovdje u Dečanima, i u Prizrenu, i u Pasjanu, Novom Brdu, i u Gračanici, i u metohijskim selima i širom Kosova i Metohije, posebno južno od Ibra, gdje nas je većina da žive. Pustite ih da žive jer su to izabrali, suočavajući se sa svim nevoljama, posebno posljednjih 20 godina, kao i vjekovima njihovi preci. Ne igrajte se sa našim životima. Teško je, ali to što smo odlučili da ovdje živimo ne znači da smo strani plaćenici i izdajnici. Ne širite nedržavnički defetizam jer je Srbija bolje zaslužila, što su pokazali njeni najveći sinovi. Nemojte da vrijeđate svoj narod, ni jednog građanina bez obzira gdje je bio, jer vas za to sigurno niko nije ni izabrao niti ovlastio. Neka Srbija vidi i zna, oni na vlasti mogu da urade šta hoće, ali istorija će zabilježiti, a Bog će na kraju svima suditi. Oprosti im, Gospode, ne znaju šta rade, rekao je Hristos i dao nam primjer kako da se molimo za one koji zaista ne znaju šta rade. Kaže arhimandrit Sava Janjić, dečanski iguman, u odgovoru predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na teške riječi kojima je duboko uvrijedio preostale Srbe na Kosovu i Metohiji i one koji bi željeli da se vrate.
Danas aktuelno.
Na praznik svetog mučenika Evdokima i svete mučenice Julite molitveno je obilježeno sjećanje na mučeničko stradanje mještana sela Kusonje postradalih istog dana 1942. godine kada su dovedeni do parohijskog hrama svetog velikomučenika Georgija, odakle je najveći dio njih sproveden do dva obližnja bunara gdje su zvjerski ubijani i baceni u iste. Dio njih je zatvoren u samu crkvu koja je zatim zapaljena. Molitveno obilježavanje uspomene na stradanje Srba u Kusonjama započelo je kao i svake godine okupljanjem kod spomenika u centru sela, zatim je formirana kolona prema bunarima gdje je služen pomen stradalima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Pakračko-slavonski Jovan. Posle čitanja svetog evanđelja vladika Jovan se obratio sabranima poučavajući o trpljenju Hristovom, o ugledanju na trpljenje i stradanje njegovo, razumijevajući na taj način i stradanje ljudsko. Vladika je naglasio da je naš narod odavno dao zavjet Hristu potvrđujući ga kroz vijekove i da je to izbor naših predaka koji se sačuvao do današnjega dana kroz svetinje naše, ali i stradanja našeg naroda. Nakon pričešća osveštani su slavski kolač i žito u čast i spomen stradalih mučenika kusonjskih. Juče je preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu. Svetim učenicima Kaveji koje proslavljamo stavljeni su na ispit da li da se poklone bogovima paganskim ili da ostanu u vjeri jedinog istinitog Boga, kazao je između ostalog u besjedi preosvećeni vladika Fotije. Na liturgiji kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika u čin đakona rukopoložen je diplomirani teolog Nenad Đuričić iz Repovca kod Bratunca. Nakon liturgije uslijedio i ophod oko hrama i osvećenje makavejskog tamjana. Preosvećeni vladika Remezijanski Stefan služio je juče u Sabornoj crkvi u Beogradu moleban za put za djecu koja pohađaju program Stopama naših predaka. Posle molebana preosvećeni vladika Stefan je napomenuo da kao što su se djeca pomolila u hramu posvećenom Saboru Angela, tako treba djeca da saborno i žive, a baš ovo putovanje u vremenu malodjetnih porodica je sjajna prilika da sva djeca postanu braća i sestre. Projekat sa blagoslovom Svjetejšeg patrijarha Irineja vodi zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za djecu Svetosavsko zvonce.
Danas aktuelno.
Митрополит Теодоропульски Герман Анастасијадис из Вацелјенске патријаршије уснуо је у Господу у 88. години живота, јавља Седмица. Познат по свом испосничком животу, митрополит Герман, који се упокоји у Фанару у Цариграду, где се налази сједиште Вацелјенске патријаршије, био је такође екзарх Родопских планина и исповједник архиепископије Цариградске. Чинопијела служио је његова Свесветост патријарх Вартоломеј у Патријаршијској саборној цркви Светог Ђорђа на Фанару. Православна црква обилježava чудотворну супрасаљску икону Пресвете Богородице сваке године 10. августа. Дан је велики празник за вјернике Пољске православне цркве који се окупљају у хиљадама у манастиру Супрасаљу у сјевероисточној Пољској. Прослава се поклапа не случајно са прославом Смољенске иконе Пресвете Богородице од Игитрије, чиме се пројављују древне везе између народа, Подласја и Смоленска. Поклонници су почели да пристижу у манастир уочи празника, нису били обезхрабрени лошим временом и радовима на путу док су пристизали у светињу. Свенечно обдение служио је митрополит Варшавски и Свепољске Сава са 8 других архиереја Пољске цркве, акатист Пресветој Богородици и панихида за архиепископа Мирона, бившег игумана манастира, служени су после бденија. Богослуженја су настављена током ноћи са неколико литургија у различитим црквама манастира. Литургијом у главној манастирској цркви началствовао је игуман митрополит Сава у сослужење неколико архиереја и свештеника. Бесједио је архиепископ Белски Григорије.
Данас актуелно.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, naročito u sjevernim predjelima. Više padavina očekuje se poslije podne i u večernjim satima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Zbogom.